Сіздің мәселелеріңіз Құдайдың құдіретіне теңгермейді. Бұл құдайсыз филистер мәңгі тірі Құдайдың әскер саптарын масқаралайтындай кім еді сонша? Патшалықтар 1-ші жазба, 17-ші тарау, 26-шы аят. Әдетте қараңғыда көрінген заттар жарықта басқаша болып көрінеді. Райан Оддо бала кезінде болған қызықты бір оқиғаны айтып береді. Бір күні түнде өзінің қараңғы бөлмесінде біреудің бір нәрсе тырнап жатқан дыбысынан оянып кетеді. Қатты қорқып кеткен ол сол дыбыстың төсегінің асты жағынан естіп, сол дыбысты шығарып жатқан нәрсе енді денесіне шығып алғанын сезеді. Сол нәрсе кеудесіне жеткенде ол айқайлап, төсегінен секіріп, төсек жамылғысын лақтырып жібереді. Сөйтіп жарық қосылғанда ол өз үй жануарының жерге құлап қалғанын көреді. Сол сияқты біз өміріміздің мәселелеріне Құдайдың құдіреті тұрғысынан қарасақ, барлық біз ойлағандай емес, басқаша екен түсінеміз. Дәуіт пен Ғалияттың оқиғасы естеріңізде ме? Бойы 6.5 шынтақ болған Ғалият есімді алып, Исраил әскері мен олардың патшасына қауіп төндірді. Бірақ қойшы бала Дәуіт бұл жағдайды басқаша көрді. Ол, бұл құдайсыз филистер мәңгі тірі Құдайдың әскер саптарын масқаралайтындай кім еді сонша деді. Патшалықтар 1-ші жазба, 17-ші тарау, 26-шы аят. Дәуіт Ғалиатты Құдайдың құдіреті тұрғысынан көрді. Дәуіт, мен арыстан мен аюдың шеңгелінен құтқарып алған жаратқан ие мына филистерден де қорғайтын болады деп қосты. Бүгінгі күні сіз өзіңіздің Ғалиятыңызбен бетпе-бет келіп тұрсыз ба? Дәуіт сияқты сіз де мені бұған дейін әр түрлі қиын жағдайлардан құтқарған жаратқан ие мені осы қауіптен де құтқарады деп айта аласыз.